бұл далана жұмыр жердің бетінде Алла берген қазағымның ниетіне. Ата жауым кеткен талай тентіреп, жете алмастан шегіменен шетіне. Сол далана ардақ тұту арманым, арманыма өмірімді арнадым. Бабаларым ұрпағының бағы үшін қанын төгіп сүтпен сызған аумағын. Соны ойласам жүрегімді өрт алар, бұл далаға қайғы дүрет жете алар. Отаныма көзі түскен жау болса, сүйегімді аттап қана өте алар. Тоғып өткен намыс атын ар атын, ар мен намыс менің екі қанатым. Мені саған жүрексіз деп кім айтты, сүйегінен аттаттыра салатын. Аттатпаған ақ білектің күшімен, тот баспаған ақ найзаның ұшымен, асқақтаған өр рухтымысымен, сақтап қалған қыран қабақ сұсымен. Ұлы далам, ұлы бабам, ұлығым, ұрпағына тән ғып сепкен ұрығын, туғып ұстар тәуелсіздік тұғырын, азат елдің қазақ деген ұлымын.